Турските власти соопштија дека 12 луѓе загинали и повеќе од 400 биле повредени во градот Измир, третиот најголем град во земјата со население од околу 3 милиони луѓе. Двајца тинејџери загинале кога се урнал ѕид на Самос, според грчките власти. Други 8 луѓе се примени во болница поради повреди. Земјотресот предизвикал мало цунами кое поплавило област во Измир и пристаништето во Самос, каде биле оштетени голем број згради. Гувернерот на Измир, Јавус Селим Козгер, изјави дека зградите биле уништени и дека повеќе од 10 сурнале во градот, додека други претрпеле помала штета. Представници на македонската влада вечерва на Скопскиот аеродром примија донација од 60 респиратори од НАТО, доверливиот фонд за одговор на пандемијата во вредност од над 1,4 милиони евра. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, министерот за здравство Венко Филипчи и министерот за надворишни работи Бујар Османи се заблагодарија за помошта која, како што рекоа, е суштински и необходна за ова време на пандемија. Медицинската помош ја најави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на почетокот на октомври. Шекеринска посочи дека средствата од 1,4 милиони евра се донирани од страна на USAID, односно Соединетите држави, и се дел од залихите на НАТО лоцирани во Италија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Податоците на Институтот за јавно здравје покажуваат дека најмалку 110.000 луѓе не сакале да чекаат ред во државното здравство и дека за да дознаат дали се позитивни за COVID-19 платиле најмалку 6 милиони евра во приватните клиники и лаборатории. Од почетокот на пандемијата до сега приватно се направени 114.000 тестови, известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ако сакате во Институтот за јавно здравје да направите тест за COVID-19 надвор од протоколите, односно да го направите тоа приватно поради патување, например, за него ќе треба да платите 1850 динари. Од друга страна, ако сакате да направите во приватните PCR тест и резултатот да го добиете уште денеска, за него ќе треба да платите од најмалку 3000 динари, или ако сакате резултат за 2 часа, може да платите и до 6000 динари. Зависи од длабочината на вашиот џеб и нервите за чекањето на исходот од тестот. Податоците од Институтот за јавно здравје покажуваат дека најмалку 110.000 луѓе не сакале да чекаат ред во државното здравство и дека за да дознаат дали се позитивни за COVID-19 платиле најмалку 6 милиони евра. Од почетокот на пандемијата до сега приватно се направени 114.000 тестови од вкупно 238.000 на ниво на држава. Ако средната цена на еден тест е најмалку 3.000 денари, тогаш македонските граѓани за приватно тестирање